Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Nakon presuda koje je donio posljednjih 6 mjeseci Haški tribunal, postavlja se pitanje da li je tribunal politički sud.
Haški tribunal ipak pod utjecajem velikih sila donosi neka rješenja koja idu na ruku velikim silama koje i vode ratove u savremenom svijetu.
Predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore počeli regionalnu informativnu kampanju za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Zatvaranje kolektivnih centara su postavili kao prioritet.
Ali je stvar koju treba konačno dovesti do kraja. Ako i mi i banka i međunarodna zajednica imamo vremena, taj narod koji čeka 20 godina više vremena nema.
U Sarajevu dodijeljene nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost.
Funkcionirali smo kao neka vrsta instrumenta sukoba. Bez nas rat ne bi bio moguć, mi smo ga omogućili.
U emisiji poslušajte i kako je proteklo suđenje Goranu Hadžiću, a bili smo i na tribini na kojoj je rečeno kako pomirenje i oprost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nakon što je Haški tribunal oslobodio bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, potom hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača kojima se sudilo za zločine počinjene u akciji Oluja, optužbi za ratne zločine oslobođen je Momčilo Perišić, bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije. Svi oni prvostepeno su proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora. Nakon toga žalbeno vijeće tribunala donijelo je oslobađajuće presude, što otvara mnoga pitanja među kojima prevladavaju da li je tribunal politički sud i jesu li žrtve najveći gubitnici nakon ovakvih presuda? Odgovor je potražila Selma Boračić.
Reakcije na oslobađajuću presudu bivšeg načelnika generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića se ne stišavaju. Nakon što je u prvostepenom postupku osuđen na 27 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nakon žalbenog, Perišić je oslobođen svih tačaka optužnice. Njegovo oslobađanje dovelo je do preispitivanja drugostepenih presuda Haškog tribunala. Britanski historičar, stručnjak za bivšu Jugoslaviju Marko Attila Oare ističe kako ovakve razlike između prvostepenih i drugostepenih presuda mogu uticati na kredibilitet suda.
Kada bi tribunal samo osuđivao ljude i kad ne bi nikog oslobađao, djelovao bi kao politički sud. Ova, kao i neke ranije presude, pokazuju nam da u tribunalu postoji niz različitih sudskih mišljenja i da se dešava da se sudije međusobno ne slažu.
Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović kaže kako je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osnovalo Vijeće sigurnosti Evropske unije, koje jeste političko tijelo, te samim tim smatra on i sud na neki način ima političku dimenziju.
Taj politički organ daje jednu političku dimenziju samom Haškom tribunalu, a oslobađajuće presude dovode u pitanje i donošenje međunarodnog pravnog reda kada su u pitanju ratni zločini i genocid. Oslobađajuće presude, evo, nedavno i Momčilu Perišiću, ukazuju na to da Haški tribunal ipak pod utjecajem velikih sila donosi neka rješenja koja idu na ruku velikim silama koje i vode ratove u savremenom svijetu.
Iako vjeruje u nezavisnost međunarodnih sudova, profesor javnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Seizović ističe kako ta nezavisnost ne može biti potpuna.
Obzirom da u sudskim panelima i sam sud čine sudije iz različitih država, sasvim je sigurno da oni uz nastojanje da budu nezavisni na neki način provode i politiku svojih vlada, odnosno onih koji su ih delegirali. Što se tiče oslobađajućih presuda, tužilaštvo je dužno dokazati krivicu, a odbrana nije dužna dokazati nevinost.
U proteklih 6 mjeseci oslobođeni su bivši komandant oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradinaj, potom hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač, prvostepeno osuđeni osuđeni na 24 i 18 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u akciji Oluja. Posljednji u nizu optužbi za ratne zločine oslobođen je i Momčilo Perišić, bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije. U državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije presude su jedni slavili, a drugi osuđivali. Upravo su to posljedice specifične međunarodne strategije, smatra Bećirović.
Strategija međunarodne zajednice, da li je to pisana ili nepisana, neka neformalna je u tome da se donose takva rješenja da su sve strane prilično jednako nezadovoljne ili prilično jednako zadovoljne. Tako da donosi rješenja koja su temeljena na pravdi i pravednosti nije moguće očekivati u ovakvoj konstelaciji međunarodnih odnosa.
I profesor prava na Univerzitetu u Leidenu Dovi Jakobs smatra da će biti potrebno još mnogo godina kako bi se utvrdili kredibilitet i legitimnost tribunala u Hagu, jer se ističe on na presude još uvijek gleda kroz prizmu etničke pripadnosti.
Kad Haški tribunal osudi Srbe, Hrvati su sretni. Kad ih oslobodi, druga strana kaže da je sve namješteno. Ljudi žele čuti ono što oni žele, a ne istinu.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević ističe kako oslobađanjem Perišića Haški tribunal gubi kredibilitet.
I ja smatram da je to skandalozno da tribunal na ovaj način zbilja gubi kredibilitet i da dolazi do ono što smo se na početku bojali i upućivali povremeno kritike, da tribunal želi da relativizira. Sad mi je potpuno jasno krivicu svih strana i mislim da je ovo jedan strašan udarac za žrtve koje su očekivali zadovoljenje pravde, daleko je pravda.
Osuda zločina jedina je satisfakcija za žrtve. Prema riječima profesora Seizovića, nakon ovakvih presuda, žrtve ipak ostaju najveći gubitnici.
Strogo legalistički pristup diktira nam stav koji kaže da ukoliko je neko oslobođen, mi ga imamo smatrati nevinim za konkretno krivično djelo, možda je on kriv za neke druge zločine. Legalistički možemo reći da tu onda zločina nije bilo, pa onda žrtve nisu oštećene, s tim da uvijek ostaje ona humanistička, da tako kažem, strana, da mi se osjećamo sa žrtvama, jer sasvim sigurno neko je zločine njihovu tugu, jad i bijedu prouzročio svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem.
Za program Pred licem pravde, Rachel Irvin i Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore u Beogradu su počeli regionalnu informativnu kampanju za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Cilj je da se izbjegla lica informišu o mogućnostima dobrovoljnog povratka, reintegracije ili lokalne integracije u jednoj od četiri zemlje kroz program stambenog zbrinjavanja. Slušamo Ognjena Zorića.
Gotovo dvije decenije nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, oko 27.000 porodica, odnosno 74.000 ljudi od onih koji su između 1991. i 1995. godine izbjegli u jednu od četiri zemlje u regionu, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku ili Crnu Goru, nije uspjelo da trajno obezbedi krov nad glavom, a mnogi od njih i dalje su smešteni u kolektivnim centrima. U cilju njihovog trajnog zbrinjavanja pokrenuta je regionalna kampanja tokom koje će zainteresovani biti informisani o načinima na koji mogu aplicirati za neki od vidova pomoći. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zemlje koordinatora ovog projekta, kaže da je u toj državi pomoć potrebna za oko 5400 porodica, odnosno za oko 14.000 ljudi, a za koju se mogu prijaviti do maja ove godine.
Naš cilj danas jeste da pozovemo sve one koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva. Dakle, to su osnovni pokazatelji koji govore o tome da izbjegla i raseljena osoba potječe sa prostora na koje sada prijavljuje svoj povratak, da je tamo posjedovala ili imala u vlasništvu imovinu ili stanarsko pravo i početkom rata u Bosni i Hercegovini, da je u nekom periodu tokom rata, odnosno tokom izbjeglištva, bila u statusu ili da može na drugi način dokazati svoj de facto izbjeglički status.
Crna Gora treba da zbrine više od 6.000 ljudi, od kojih mnogi spadaju u najranjivije kategorije i smešteni su u neformalnim kolektivnim centrima, savjetnica ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore, Budimirka Đukanović, kaže da je plan da se izgradi preko 900 stambenih jedinica i montažnih kuća, isporuči građevinski materijal ili obezbedi smeštaj u domu za stara lica.
Ovaj program će značajno doprinijeti zatvaranju kampa Konik, koji je u Crnoj Gori najveći kolektivni kamp za raseljena lica u Crnoj Gori, kao i ostalih centara za smještaj raseljenih i interno raseljenih lica.
Pomoćnik hrvatskog ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, Stanko Janić, kaže da u toj državi nisu samo čekali da regionalni program počne, već da su sve vreme radili na zbrinjavanju ugroženih. On je istakao da se taj proces mora dodatno ubrzati u čitavom regionu.
I upravo ovaj regionalni stambeni program doživljavamo na način da ubrzamo taj proces rješavanja, da ljudi mogu dostojno živjeti i planirati svoju budućnost. Pored tog stambenog prostora sigurno treba će u tim sredinama osiguravati neke druge uvjete da mogu živjeti, koje je jedan isključivo nacionalni program i s tim se sve ove četiri države i bave.
Komesar za izbjeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić smatra da su rezultati regionalne saradnje na polju zbrinjavanja izbjeglih doneli bolje rezultate nego što su se nadali, ali dodaje da u Srbiji dalje treba izgraditi oko 10.000 stanova i obezbediti građevinski materijal za oko 3.600 porodica. Među važnim ciljevima je, kaže, i da se napokon zatvore vrata kolektivnih centara.
Mi računamo da ćemo u naredne tri godine uspjeti. To nije, da kažemo, stvar kojom se treba posebno hvaliti, ako se ima u vidu da neki ljudi već u tim centrima žive 20 i nešto godina, ali je stvar koju treba konačno dovesti do kraja. Ako i mi i banka i međunarodna zajednica imamo vremena, taj narod koji čeka 20 godina više vremena nema.
Najveći deo sredstava potrebnih za ostvarivanje projekta stambenog zbrinjavanja izbeglih, 264 miliona evra, prikupljen je na donatorskoj konferenciji održanoj u Sarajevu u aprilu 2012. godine, a najviše novca obezbedila je Evropska unija. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nevladina organizacija Garivo u Sarajevu dodijelila je nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti. Šestu godinu za redom nagradu Duško Kondor dobijaju osobe iz svih zemalja regije koji su rizikujući svoj život iskazale građansku hrabrost ili afirmisale. Ko su ovogodišnji dobitnici, čućemo od Aide Đugom.
Goran Čangić iz Sarajeva, istaknuti rukometaš klubova Bosna Mlada, Bosna Crvena zvezda i reprezentacije bivše Jugoslavije, tokom rata živio je u okupiranom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine, Grbavici, odakle u junu 1992. godine odveden i ubijen, kada je pokušao da spasi komšiju Husniju Čerimagića. Veselin Vlahović Batko, kom se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi za ratne zločine počinjene na Grbavici, došao je po doktora Čerimagića, a Goran je pokušao da ga spasi, u čemu nije uspio. Zajedno sa komšijom Vlahovićevi vojnici odveli su i njega. Njegove komšije prisjećaju se tog događaja.
Goran je odozgo za Viljko, a šta radite sa tim čovjekom, šta vam on smeta? Onda je on rekao, taman nam i ti trebaš.
Podrži ga lijevom, činim se rukom, a desno mu je da vratio u glavu. Ne dam mu da. U to je došao Čengić, ovoga je maloga. Kaže, odgurnuo, Miru je uzeo, skočio kao da je letio kroz zrak. Litak, tanak. Lijep momak, doveo ga je do stola, šta je bilo, neće ovaj da plače, tek se onda počeo da dere i da se plače, ne da mi vode. A ovaj Goran ga je pomilovao po glavi, kaže, slobodno ti idi po vodu, nikad te više neće napasti.
9 godina nakon što je ubijen, Goranovo tijelo je pronađeno i pokopano. Nagrada Duško Kondor posthumno mu je dodijeljena za građansku hrabrost, jer se nije povukao pred naoružanim osobama, već se suprotstavio kako bi zaštitio nepravedno progonjenu osobu. Goranov sin Vladimir kaže.
Teško je da pričam o svom ocu, o njegovom liku i djelu. Ja mislim da bi svaka moja riječ kao njegovog sina ili bilo koga od članova njegove porodice bila suvišna, budući da je on već svima nama pokazao šta znači ta ne samo i građanska, već ljudska širina i veličina na koju ga je navikla njegova porodica, društvo koje ga je okruživalo.
Novinarka Jelena Lovrić kroz svoj profesionalni rad u vremenu prije ratnih događanja, tokom rata i nakon njega, nije pristajala na diktat moćnika, bez obzira s koje strane dolazili, hrvatske ili srpske. Kritički analizirala uspon Slobodana Miloševića, a zbog dosljednog suprotstavljanja dominaciji, u Tuđmanovoj Hrvatskoj postala je suvišna te ostala bez posla.
Ne želim živjeti u prošlosti, ja danas radim sa kolegama koji su svojedobno bili neka vrsta mojih progonitelja i jednostavno ne želim se vraćati u to vrijeme, za mene prošlo.
Jelena Lovrić pisala je za brojne medije u regionu poput političkog tjednika Danas, magazina Feral Tribune, Slobodne Dalmacije, radila je i za Radio Slobodna Evropa. Danas radi kao kolumnist u nedjeljniku Globus i Jutarnjem listu. Nagradu Duško Kondor dobila je jer je brojnim tekstovima i u teškim vremenima ratova, zločina i mržnje sačuvala čast i dostojanstvo profesije. Smatra da novinari nisu bili ideolozi rata, ali su propagandom omogućili da dođe do ratnih dešavanja.
Bilo je vrijeme u kojima su novinari generalno odigrali vrlo nečasnu ulogu. Bili smo pileri mržnje, funkcionirali smo kao neka vrsta instrumenta sukoba. Bez nas rat ne bi bio moguć, mi smo ga omogućili.
Jedan od najvećih boraca za ljudska prava i prava radnika, sociolog i dugogodišnji urednik Lista Republika, Nebojša Popov iz Srbije, kontinuirano radi na demokratizaciji društva u kojem živi. Prvo jugoslovensko-socijalističkog, a potom srbijanskog nacionalističkog. U vrijeme opsade Sarajeva, Popov je bio osnivač grupe građana Živjeti u Sarajevu, koja je organizovala proteste zbog razaranja tog grada. Organizovao je pomoć Sarajlijama i prvu posjetu antiratne grupe iz Beograda opsjednutom Sarajevu.
Htjeli smo da pokažemo najugroženijim ljudima u tom trenutku u čitavom svetu da postoje u Beogradu ljudi koji ozbiljno misle o njihovoj sudbini, o njihovom stradanju i koji ozbiljno hoće da ih podrže da prežive.
Osnovao je i Centar za antiratnu akciju u Beogradu. Uz velike lične žrtve za vrijeme Slobodana Miloševića u Srbiji upirao je prstom u nacionalistički program kao najveću nesreću postjugoslovenskih društava. Hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski o angažmanu Nebojše Popova kaže:
on ima jedan posebni talent koji je imao veliku vrijednost ili je naprosto ljude ohrabrivao i on je igrao ulogu ledolomca ili gromobrana, što god hoćeš, a s druge strane jest ljude frustrirao jer se osjećali nedovoljno hrabrima i on je naprosto bio spektakularno nezabrinut za mogućnost da ostane bez glave.
Nebojša Popov, ovogodišnji laureat nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost.
Da strah nije opasan samo zato što razara ličnost, nego i zbog toga što ga prati mržnja, a iz mržnje slijedi nasilje. Mi smo dugo i pre tih 20 godina i poslije tih 20 godina, naročito tokom ratova, sve to iskusili.
Gotovo 20 godina nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije, ljudima i dalje treba hrabrost da otvoreno progovore o problemima, jer se to većini ne sviđa. O stanju BH obrazovanju javno je pisala Melisa Ismičić, mlada nastavnica iz Novog Šehera kod Maglaja, i zbog toga je ostala bez posla. Dobila je nagradu Duško Kondor jer je javno suočila s pitanjem šta u Bosni i Hercegovini mogu očekivati mladi koji se bore za pravednije društvo. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
A nagrade za građansku hrabrost ne bi bilo da nije Svetlane Broz, predsjednice nevladine organizacije Garivo. U intervju za naš program ona govori o tome koliko danas ima takvih ljudi te koliko ih društvo u regiji prepoznaje i daje podršku.
Nakon ubistva profesora Duška Kondora, političkog ubistva profesora Duška Kondora iz Bijeljine, koji je bio direktor škola građanske hrabrosti nevladine organizacije Garivo, koju ja vodim od osnivanja, mislim da je to bilo neminovno da se dođe na ideju, odnosno da ja dođem na ideju da ustanovim nagradu koja se zove po njemu, a koja je vezana za ono čemu je on bio simbol, a to je građanska hrabrost i afirmacija građanske hrabrosti.
Kako 20 godina, evo, nakon tih 90. godina i tragičnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, možemo posmatrati te ljude? Neki od njih su, poput recimo Gorana Čengića, žrtvovali svoj život da bi pomogli svom komši. Ima li takvih ljudi danas?
Ja verujem da ih ima. Mi tragamo za njima da bismo i njih nagradili, jer prostori Zapadnog Balkana još uvek zahtevaju puno iskazivanja građanske hrabrosti da bismo dostigli standarde Evrope koje težimo. I za to vreme se ljudi moraju iskazivati, moraju pokazivati svoju građansku hrabrost. jer bez nje ne mogu ništa realizovati, nažalost. Ja sam sigurna da takvih ljudi ima puno, puno više nego što ih mi u ovom trenutku poznajemo i znamo o njima, i zbog toga uvek pozivam sve građane prostora Zapadnog Balkana i šire da prijave, rekla bih, svaki slučaj čoveka, žene za koje znaju ljudi koji su iskazivali ili iskazuju danas građansku hrabrost boreći se za samo elementarne moralne norme koje su svim našim društvima strašno narušene.
Koliko današnje društvo prepoznaje te ljude i koliko uopšte zna da on kao takvi postoji?
Ja ne znam nekoga ko se bavi tom temom osim naše nevladine organizacije. Nažalost, i uvek pozivam javno da se što više organizacija i institucija, i mislim da je red da u jednom relativno zdravom društvu i država mora učestvovati u tome. Međutim, mi živimo u vrlo nezdravom društvu, pa naša država u tome ne želi i ne učestvuje. Ali to je njihov problem, nije naš, mi ćemo nastaviti. Generalno postoji problem prepoznavanja i odavanja priznanja ljudima koji su se suprotstavljali većini, koji su se suprotstavljali zločinu kao političkoj doktrini, zbog toga što to narušava onu ideologiju koju mnogi, nažalost, na prostoru i Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana i danas neguju, a to je jedna čisto fašistička provinijencija gde treba sačuvati odnos jedne etničke grupe u neprijateljstvu sa svim ostalim etničkim grupama. Ovakvi primjeri i ovi ljudi koji su se suprotstavljali, znači, svojoj većini, jasno stavlja ne do znanja, nego jasno ukazuje na to da je uvek bilo ljudi u najstrašnijim vremenima koji su imali snage i hrabrosti da ostanu svoji i da zaštite svakoga koja je nepravedno progonjen, bez obzira kojoj grupi pripadao. To se tim moćnicima, fašistima, ni danas ne dopada. Oni zbog toga, a nažalost mnogo ih je i u političkim strukturama, mnogo ih je i u verskim strukturama, tako da zbog toga ti ljudi nisu afirmisani dovoljno, jer jedna nevladina organizacija može da napravi manifestaciju u kojoj će biti 1200 gostiju ili sledeće godine 5000 gostiju, ali to još uvijek nisu milioni ljudi na ovim prostorima koji moraju znati o njima.
Hvala lijepo.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Moja priča Izaberimo mir zajedno je razgovor preživjelih žrtava i porodica nastalih tokom rata 90-ih na području Bosne i Hercegovine. Ciljem prevazilaženja boli, srama, tuge, ali i upoznavanja i suočavanja sa istinom već nekoliko godina, organizuju se projekti, okrugli stolovi i javne tribine na kojima direktne žrtve rata javno govore o svojim iskustvima. Iako projekat nije prepoznat u javnosti i na posljednjoj tribini u Sarajevu, poručeno je kako pomirenje i oprost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu. Bilježila Tina Jelin Dizdar.
Ema Čekić, Milka Kovačević i Mladenka Mikulić dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. U posljednjem ratu ostale su bez najbližih članova porodice. I same bivše zatočenice logora tragediju rata na najbrutalniji način su upoznale. Ovo su njihove priče.
Neki meni nepoznati ljudi su zarobljenog supruga i od velikog potečara u Pilićani. Njegovim nestankom ja sam upala u jednu provaliju, jer nisam znala gde ću, šta ću.
I dan danas tragam za kostima svoga supruga, jer ga nisam pronašla. Dug put, 20 godina.
Ja sam tu bila 2,5 mjeseca zatočena. Moja djeca su bila daleko od mene. Nisu znali uopće za naše sudbine, nisu znali da li ćemo se uopće vratiti živi, jer je rat bjesnio.
Ove tri hrabre žene dio su regionalnog projekta u kojem zajedno sa članovima udruženja logoraša, nestalih, nasilno odvedenih i oboljelih od PTSP-a javno govore o svojim osobnim iskustvima, vlastitim tragedijama, svima koji to žele čuti, studentima, srednjoškolcima, društvu u kojem se žrtve prečesto označavaju brojkama i koriste u političke svrhe. Mladenka Mikulić, Mostar.
Oni koji prvi put čuju, zgražaju se, ne mogu da vjeruju da se tako nešto dogodilo, pa posebno jednoj ženi koja je ostala sama, da je ponovo neko zarobi pa da je strpa u nekakav logor. Tu nema ništa sakriveno, tu nema ništa što nije poznato. Mi svi znamo kakav je bio rat, da je bio jako prljav, da poslije rata 20 godina postoje ljudi koji još uvijek nemaju domove, nemaju ništa. I onda jednostavno se osjećaš na neki način dužan da podijeliš to sa svim ostalima i da pomogneš nekome koji je još uvijek negdje na dnu.
Milka Kovačević, Bratunac.
Kad su nas sazvali sva, to je bilo 60 udruženja. Naš prvi susret da je neko snimio, to je bilo tako strašno napadanjem, ti si, ja sam, nisi, jeste, ali kroz ovo druženje mi smo ti ljudi koji smo sasvim drugče, evo moj iz Bratunca, ova iz Vareša, došli su da podrže, da se izgrlimo, izljubimo.
Ema Čekić iz Bogošće dodaje.
Mi iz željom nekom da dostignemo neki nivo povjerenja, tolerancije prema drugima, smo ostali u ovoj grupi da pričamo svoju priču. Imaju nevladine organizacije u svakom projektu, spominju se tamo naša prava i svi se bore našim pravima, a nas žrtava najmanje ima.
Jezik kojim govore na javnim tribinama ove bosansko-hercegovačke žene je i bosanski i hrvatski i srpski. Ali kako one ističu, to je prije svega jezik nade, povjerenja, snage i suosjećanja. Glas žena koje su prošle stradanja i koje unatoč svemu u sebi nose poruke istine i mira.
Kod mene je već nekako pomirenje drugče. Ljudi su se vratili, opet su se sjedinili, opet je to neko druženje, dobro jutro, dobar dan. Ne moramo mi ručati zajedno, ali opet mi tamo podrinu pijemo kafe. Imaju koji iz sobe strane koji nemaju neko povjerenje, ali imam dobar deo kroz priču, kroz mnoge stvari. Opet smo mi negde, doćemo jedno do druge.
Neko ko hoće da čuje, njega to ponese, njega to dira, ali neko ko neće, on će saslušat poslije kad vi odete reći, ma šta ova ima da priča. Ovi koji nose markiranu robu, koji nose mobitele, koji se voze u autima, koji imaju dobre stanove i kuće, to njih uopće ne interesira.
Iako projekat u kojem sudjeluju nije prepoznat u javnosti koliko bi željele, i na posljednjoj tribini u Sarajevu naše sagovornice poručile su kako pomirenje i oprost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu.
Moja poruka bi bila da se ovo nikom ne desi, da ničija djeca ne traže 20 godina svoga oca.
Mislim da je to jedna dobra poruka i za omladinu. Neka se ne gledaju ono što je bilo, neka gledaju naprijed da stvaraju neki bolju budućnost, ljepšu budućnost.
Jedini izlaz iz ove situacije je pomirenje, zajedništvo djece koja polaze u školu, da idu svi zajedno, da ih ne razdvajamo, da ih ne odvajamo. Inače, ako se to nastavi, nikad ni naše mlađe generacije neće imati stvarni mir.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina, nastavilo se iskazima nekoliko bivših zatvorenika u logorima na prostoru Srbije, gdje su odvedeni nakon zauzimanja Vukovara 91. Zlostavljanja se prisjetio i Branko Čulić, vatrogasac iz vukovarskog naselja Budžak, informiše Goran Jungvirt.
Čulić je opisao polugodišnje zatočeništvo u tri logora u Srbiji, gdje je odveden iz Vukovara nakon što se predao srpskim snagama 20. studenog 91. godine. Svjedok se tada nalazio na braniteljskom položaju u naselju Budžak, gdje mu je bila rodna kuća. Zlostavljanje zarobljenika je počelo odmah. Prvo su odvedeni u Stajićevo, a nakon par tjedana u Niš, gdje su imali sličan tretman kao i u prethodnom logoru.
Pa mi smo bili u Staji poredani s dvije strane, znači u sredinu je bio taj prolaz i oni su išli prolazom tim, imali su sa sobom u početku te pse i tukli su nas redom. Gdje su koga vidjeli, još ako neko malo podigao glavu, oni su skočili i tukli.
U logoru u Nišu zarobljenici su često premlaćivani tijekom ispitivanja o navodnim zločinima hrvatskih snaga. Čulić se prisjetio više prilika kada su ga zlostavljali, ponekad i više sati uzastopno.
I onda je došao ispitivač, jedan krupan čovjek, jak, i odmah sa psovkama počeo me tuč po glavi na jednu klupu za zid. Digao sam gore ruke, prvo me tukao po cijelom tijelu od ruku do nogu i onda je u drugom dijelu me tuku samo lijevu stranu. Tu sam bio na ispitivanju jedno 7-8 sati, ne znam.
Isti horor zatočenike je dočekao kada su ih prebacili u Sremsku Mitrovicu, gdje su ih čuvari posebno maltretirali u samicama, gdje nije bilo okolnih svjedoka. Neki su pritom prebijeni i do smrti. Zatočenike je u logoru u Sremskoj Mitrovici osobno posjetio optuženi Hadžić, prijeteći im da će ih sve vratiti iz Srbije u Vukovar, u kojem on predstavlja vlast.
Pero Gujun video ga je u svojoj sobi gdje on bio zatočen, jer kod nje u sobu ušao Goran Hadžić. Pitao sam ga točno kako je ušao. Ušao je, kaže, samo 1,5 metra od vrata, nije ulazio skroz u sobu. I onda im je rekao da će on njih sve odvesti u Vukovar i da će im se suditi.
Odgovornost optuženog za sudbinu zarobljenika iz Vukovara tužiteljstvo je potkrijepilo i video snimkom u kojem Hadžić govori kako je uzeo na sebe zadatak da će ih vratiti iz Srbije kako bi im sudile njegove pobunjene vlasti.
Budući da je jedna grupa već odvežena za Sremsku Mitrovicu, ja sam uzeo na sebe zadatak da to isto te ljude vratimo. Se oni mogu uopće nazvati ljudi, da ih vratimo i da im se sudi.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.